национальную целостность и территориальную целостность. Мы показываем, что мы по-прежнему великая держава. И я уверен, что впереди, если все сложится, а Бог Россию не оставит.
А здесь уже началось.
А Бог Россию не оставит, мы снова должны вернуть себе статус сверхдержавы, не только военной, но прежде всего экономической сверхдержавы.
Вот смотрите, из Украины, да, Днепропетровск, георгиевские ленточки наденем обязательно, весь город, люди и машины в прошлом году были георгиевским, 9 мая. И здесь же рядом из Литвы. Каждый год 9 мая всей семьей ходим к вечному огню, и дочку 8 лет учу правде. В Литве это возбраняется, но нас не сломить. Я вас о чем сейчас попрошу? Сказать слова благодарности, потому что я думаю, это важно, тем людям, которые стараются, хотят, стремятся сохранить свою память, когда это запрещено. Ведь ветеранам Великой Отечественной войны в Латвии запрещено носить боевые награды. По закону это считается уголовным преступлением. 9 мая они так молчат, но вообще вышел с советским орденом, сядь в тюрьму или заплатив штраф. И такие случаи были. Прошу вас.
Да, конечно, мы хотим послать слова благодарности, поздравления с праздником ветеранам, всем русским, которые сегодня проживают в странах Балтии. Я с особым чувством... На Западной Украине, да везде, на постсоветском пространстве. Но с особым чувством, конечно, я сейчас обращаю эти слова в Ригу. У меня бабушка, она ветеран труда Великой Отечественной войны, ей свыше 80 лет, и дай бог здоровья. Я хочу поздравить ее и всех наших славных ветеранов Великой Отечественной войны везде на постсоветском пространстве, в дальнем зарубежье, с праздником, с Днем Победы, потому что это святой памятный день. Мы пока живы, всегда будем в своих сердцах его хранить, и я думаю, поколение нашего народа всегда будут отмечать этот праздник, потому что он носит особый символический смысл. И, конечно, это тот день, который всегда будет с нами, который мы никогда не забудем.
Спасибо вам большое. Игорь Юрьевич Короченко был здесь, в московской студии «Голоса России», главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Я присоединяюсь к вашим словам. Программу провел Максим Шалыгин. Короткая просьба. Знаете, друзья мои, на мой взгляд, мало как-то прицепить георгиевскую ленточку. Может, стоит помочь ветерану, который живет рядом. Это будет намного ценнее. И помогать не только 9 мая. Всех с праздником. Сегодня приятного вечера.
Программа «Экспертиза». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի դանդաղ ներդրումը հետկացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենորությունները այսօր եթերում։ Մեդվեդևը Մոսկվայում ընդունելու է Չինաստանի արտգործնախարարին։ Ալ-Ղաիդան հնացքների պատճառներ էր նախատեսում Միացյալ Նահանգներում։ Սիրիական ընդդիմությունը պատրաստվում է զայրույթի ուրբաթին։ Այժմ այս մասին առավելման է մասը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր ընդունելու է Չինաստանի արտգործնախարար Յան Ցզեչին, որը Մոսկվայում գտնվում է աշխատանքային այսօր։ Նրանք կարծիքով են փոխանակելու Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական IT նախապատրաստման ընթացքի մասին, ինչպես նաև երկու պետությունների ղեկավարների ՇՀԿ-ի Հոբելյանական գագաթնաժողովին համատեղ մասնակցության հարցերը, որը կայանալու է հունիսին Աստանայում, հայտարարել է Կրեմլի աշխատակազմի աղբյուրը։ Բացի այդ, նախատեսվում է ռուս-չինական հարաբերությունների արդի հարցերի քննարկում։ Ալգայի բայզինյաները անցյալում ուսումնասիրում են Միացյալ Նահանգներում երկաթուղային շրջակազմերի պայթեցումների հնարավորությունները։ Այս մասին ՄԲԿ-ում այն փաստաթղթերը, որոնք արգրավել են ամերիկյան սպեցնազի կողմից Պակիստանում Օսամա բին Լադենի ոչնչացման գործողության ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախարարությունը իրավապահ կառույցներին համապատասխան տեղեկացում է ուղարկել ծառայողական օգտագործման համար։ Հնարավոր տարեթիվ, այդպես էլ չիրականացված ահաբեկչության համար նշվում էր 2010 թվականի փետրվարը։ Լադենի ոչնչացման գործողության ընթացքում ամերիկյան սպեցնազը նվազագույն ամենահին համակարգիչ 10 կոշտ դիսկ, ինչպես նաև ավելի քան 100 այլ տեղեկատվության գրիչներ է արգրավել։ Զայրույթի հերթական ուրբաթի նախորդին սիրական իշխանությունները ողջ երկրով մեկ անվտանգության բարձր միջոցներ են ձեռնարկել։ Սակայն անվտանգությունը չի հրաժարվել ցույցերի անցկացումից և կոչ արել բոլոր կողմնակիցներին մարտահրավեր նետել իշխող ռեժիմին։ Ցույցերը սկսվել են ուրբաթերի աղոթքից անմիջապես հետո և ներառել են երկրի տարբեր ընկերներ։ Փողոցներում պատրաստվում են լուրջ գալ ձախակողմի և ազգայնադեմոկրատական քրդական կուսակցությունների անդամներ։ Իշխանությունների հետ ուժեղ չափելու նախաձեռնությունը սատարել է երկրի մարգելված եղբայր մուսուլմաններ սունիական խմբավորումը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մտադիր է Միացյալ Նահանգների կողմից սառեցված Մուամար Կադաֆի ակտիվների մի մասը տրամադրել Լիբիական անկախությանը։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է 5 շաբթի։ Համաձայն նրա հաղորդագրության, աշխատանքներ են վարվում նրա շուրջ, որպեսզի ազատել Միացյալ Նահանգների իրավասության տեղ գտնվող ակտիվների մի մասը, որոնք պատկանում են Կադաֆին և Լիբիական կառավարությանը, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի օգտագործել Լիբիայի ժողովրդին օգնության համար։ Քլինտոնին ուղեկցող Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ խոսքը գնում է 150 միլիոն դոլար հատկացման մասին և այդ գումարը ապագայում կարող է ավելանալ։ Իտալիայում այսօր կայանալու է համընդհանուր ազգային գործադուլ, որը հայտարարվել է երկրի խոշորագույն արհմիության համընդհանուր իտալական աշխատանքի կոնֆեդերացիայի կողմից։ Ակցիայի մասնակիցների գլխավոր պահանջն է կառավարությանը ապահովել բնակչության ավելի մեծ զբաղվածություն, կրճատել գործազրկությունը և նվազեցնել հարկերը։ Լուրջ խոչընդոտներն ակնկալվում հասարակական տրանսպորտի, օդանավակայանների, կայարանների, ինչպես նաև բանկերի և առևտրային կետերի աշխատանքում։ Մի քանի ժամում Իտալիայում դադարեցվելու են դեմարկությունների և գործարանների աշխատանքը, փակել լինելու դպրոցները։ Մոսկվայի և Համանրասիո Պատրիարք Կիրիլն այսօր երրորդ այցով Ուկրաինայի ուղևորվում։ Այս մասին է հաղորդում Ռուս ուղղափարի եկեղեցու ներկայացուցիչը։ Երեկոյան Պատրիարք Կիրիլը ժամանելու է Դոնեցկ, որտեղ շաբաթ առավոտյան պատարագ է մատուցելու։ Նույն օրը սրբազանը առաջին անգամ այցելելու է Խարկով որպես Ռուս ուղղափարի եկեղեցու հերապետ և մասնակցելու է Խարկովի և Բոգոդուխովսկու Միտրոպոլիտ Նիկոդիմի Ծանյան 91-ի տոնակատարություններին։ Իրաքի ազատության հրապարակում Մոսկվայի և Համանրասիո Պատրիարք Կիրիլը և Կիևի ու համայն Ուկրաինայի Միտրոպոլիտ Վլադիմիրը Արաքեն մատուցելու։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Բատկիվշինա անդիմադիր կուսակցության ղեկավարի Յոլիա Տիմոշենկոն կարծում է, որ նախատեսվող թոշակային ռեֆորմը կհանգեցնի երկրում թոշակային ապահովման համակարգի կորցանման։ Բոլոր թոշակային հարկերն ու մեզումները, որոնք վճարում են աշխատող մարդիկ, իշխանությունը նախատեսում է մասնավոր ֆոնդեր ուղղել։ Դա ամենաահավորն է, հայտարարել է Տիմոշենկոն 5 շաբթի։ Նախկին վարչապետը կոչ է արել մարդկանց թույլ չտալ իրադարձությունների նման զարգացում։ Ուկրաինայի կառավարությունը նախատեսում է բարեփոխում անցկացնել, որը մասնավորապես նախատեսում է թոշակային տարիքի մեծացում, ինչպես նաև թոշակների ձևավորման կոտակային համակարգին ներդրում։ Դրան հրաժեշտությունը առաջացել է թոշակային ֆոնդի դեֆիցիտից։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունից տուժածներին ամսական ֆինանսական օգնություն վճարել։ $68 չափով նպաստը նախատեսվում է հատկացնել որպես թոշակի հավելում։ Գումարը ստանալու են ցեղասպանության այն զոհերը, որոնք Հայաստանի քաղաքացիություն ունեն, ծնվել են մինչև 1915 թվականը այն տարածքներում, որոնք այն ժամանակ պատկանում էին Օսմանյան կայսրությանը։ Տուրեսեսի Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանը մտահոգված է Աֆղանստանի թմրատրաֆիկի աճով և ուզում է վերադարձնել սահմանապահներին տաջիկա-աֆղանական սահմանին։ Թմրանյութերի շրջանառության վերահսկողության դաշնային ծառայության պետ Վիկտոր Իվանովը սատարում է այդ գաղափարին։ Տաջիկստանից ռուս սահմանապահների հեռանալուն պես արգրավող հերոինի ծավալները նվազել են գրեթե 5 անգամ, փաստել է Ռուսաստանի գլխավոր թմրավոստիկանը։ Ռուսաստանցի սահմանապահները Տաջիկստանը լքել էին 2005 թվականի հուլիսին։ Մինչ այդ նրանք պահպանում էին տաջիկա-աֆղանական սահմանի 1344 կիլոմետրը։ Հենց այստեղ անցնում այսպես կոչված աֆղանական թմրատրաֆիկի հյուսիսային ուղին։ Թմրանյութերի շրջանառության վերահսկողության դաշնային ծառայության տվյալներով ամեն տարի Աֆղանստանում իրականացվում է մոտ 150 միլիարդ միանավակ չափաբաժին հերոին ու մոտ 30 միլիարդ հաշիշ։ Տաջիկստանով թմրանյութերը հայտնվում են Ռուսաստանում ու Եվրոպայի այլ երկրներում, տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խելելով։ Դրա հետ մեկտեղ տաջիկա-աֆղանական սահմանից ռուս սահմանապահների հեռանալուց հետո թմրատրաֆիկի ծավալները զգալիորեն աճեցին, ասում է Վիկտոր Իվանովը։
Сегодня между Россией Сирии и Афганистана практически нет действенных границ, то есть наркотики беспрепятственно скользят.
Այս Ռուսաստանի եւ Աфղանստանի միջև практикապես չկա գործող սահման, այսինքն թմրանյութերը անարգել ներթափանցում են ողջ հետ սովետական տարածք Ռուսաստան։ Անհրաժեշտ է պայքարել շուկայում թմրանյութերի առաջարկի դեմ, որպեսզի այն ավելի քիչ հայտնվի ռուսական տարածքում։ Անշուշտ առանց սահմանների ամրապնդման այս խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։
Ռուս սահմանապահների վերադարձը դա աֆղանական թմրանյութերի ներհոսքը զսպելու հնարավոր միջոցներից մեկն է։ Հարկավոր է Աֆղանստանի ու Տաջիկստանի հատման կետում սահմանապահ անվտանգության նոր համակարգ։ Կարծում եք քաղաքագետ ժողովրդագրության, միգրացիայի ու տարածաշրջանային զարգացման դիտորդական խորհրդի նախագահ Յուրի Կրուբնովը։
Гигантская проблема, безусловно, в том, что граница не закрыта. По сути, часто мы видим оголённые участки границы.
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ սահմանը փակ չէ։ Մենք հաճախ տեսնում ենք չպաշտպանված հատվածներ, իսկ այնտեղ, որտեղ կա տեղացի սահմանապահների ներկայություն, այն միշտ չէ արդյունավետ հանդիսանում։
Ռուսաստանը առաջ է քաշում սահմանների պահպանության հարցում համագործակցության տարբեր նախաձեռնություններ, սակայն առայժմ բախվում է տաջիկական կողմի լռությանը։ Չնայած որ արդեն հիմա է պարզ, որ նույն Աֆղանստանից ահրելի թմբատրաֆիկի դեմ Տաջիկստանը չի կարող պայքարել, ասում է Յուրի Կրուբնովը։
Объёмы наркотиков в стоимостном выражении, которые идут через территорию Таджикистана,
Թմրանյութերի ծավալները արժեքային արտահայտմամբ, որոնք ընթանում են տաջիկական սահմանով, 2-3 անգամ ավելին են, քան Տաջիկստանի ողջ բյուջեն։ Այս առումով այս փոքր պետությունը չի կարող պատմել հանդիսանալ գլոբալ վտանգի դեմ, այլ բան է, որ իր կողմից անհրաժեշտ է նախաձեռնողականություն։
Տարվա սկզբում Ռուսաստանի ու Տաջիկստանի սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարները հանդիպել էին Դուշանբեում։ Դրանից հետո կայացել էր բանակցությունների եւս մի քանի փուլ, սակայն դրանք բոլորը դարամփակ էին անցկացվում ու արդյունքների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Փորձագետները հուսով են, որ այնուամենայնիվ կհաջողվի համատեղ պատմեշ կառուցել ավանական թույնի ճանապարհին, սակայն ռուսական կողմն ընդգծում է, որ այդպիսի որոշումը պետք է փոխադարձ լինի։ Այսօր այսքանը, ինչ անիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Ալ-Ղաիդանը հաբեկչություններ էր պատրաստում Միացյալ Նահանգներին սեպտեմբերի 11-ի 12 տարելիցի կապակցությամբ, հաղորդում է Վեսիթ Հերթը։ Այս մասին հատուկ ծառայությունները ունացել են Աբոտաբադում, Ուսամա բին Լադենի տնից արգրաված համակարգչային դիսկերի տեղեկատվությունը տեսնելուց հետո։ Հաբեկիչները նախատեսում են մի քանի ուղևորատար գնացք պայթեցնել, սակայն թե հատկապես որտեղ կարող է դա տեղի ունենալ ամերիկացի հետախույզները առայժմ չգիտեն։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախարարությունը արդեն հատուկ հայտարարություն է տարածել, որում կոչի անում ուժեղացնել անվտանգության միջոցները երկաթ այն տրանսպորտում։ Երեք ամերիկացի նախագահ Բարակ Օբաման արգել է սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակը։ Նա այցելել է այն բարը, որտեղ գտնվում էին ահաբեկիչների կողմից ոչնչացված աշտարակները։ Լռության մեկ րոպեից Օբաման ծաղկեփսակ է դրել հուշաքարի և հանդիպել զոհասների հարազատներին և այն հրշեջներին, որոնք աշխատում էին դեպքի վայրում։ Սպիտակ տան ղեկավարը Նյու Յորքի ժամանել Ուսամա բին Լադենի ոչնչացումից ընդամենը 4 օր անց։ Բին Լադենը համարվում է համաշխարհային առևտրի կենտրոնի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչը։ Ռուսաստանն ու Ամերիկան հիշեցին ստորագրելու ահաբեկչության դեմ պայքարին համագործակցության մասին, գրում է Ռոսիսկա գազետան։ Ռուսաստանի դաշնության զինուժի գլխավոր штаբի պետ բանակի գեներալ Նիկոլայ Մակարովը, Երևանյան ամբերի զինուժի штаբերի պետերի կոմիտեի նախագահ ծովակալ Մայքլ Մալենը մայիսի 6-ին Սանկտպետերբուրգյան հանդիպման հիշեցին ստորագրելու պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության մասին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Հանդիպման ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ռուս-ամերիկյան ռազմական համագործակցության իրավիճակն ու հեռանկարները, տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության արդիական խնդիրները, ինչպես նաև կարծիքներ են փոխանակելու հակահարթերային պաշտպանության խնդրի շուրջ։ Ռումինի կայացել է Լիբիայի հարցով կոնտակտային խմբի երկրորդ նիստը, հաղորդում է Վեստիթ Հերթը։ Այնտեղ է մեկտեղվել 22 երկրի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև 6 միջազգային կազմակերպություններ՝ ներառյալ ՆԱՏՕ-ն, ՄԱԿ-ը և Արաբական Պետությունների Լիգան։ Ամփոփիչ փաստաթղթում ընդգծվում է ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը լիբիացիների անմիջական մասնակցությամբ։ Միջազգային համայնությունը հաստատել է ստանդարտ պատվորությունները խաղաղանակության պաշտպանության շուրջ։ Կոնտակտային խմբի մասնակիցները կողմեն արտահայտել քաղաքական, ռազմական և տնտեսական ճնշման ուժեղացմանը Մուամար Կադաֆիի դեմ։ աջակցությունները ներառում են զենքի մատակարարման արգելք, ինչպես նաև արբանյակային հարուստատեսային հեռարձակման արգելափակում։ Տնտեսական շրջափակումը նախատեսում է Կադաֆի ռեժիմի կողմից նավթի արտադրման և արտահանման դադարեցում։ Կոնտակտային խումբը հայտարարել է ժամանակավոր ֆինանսական մեխանիզմի ստեղծման մասին ապսանների միջազգային աջակցության ցուցաբերման համար։ Այն նախատեսում է հումանիտար նպատակներով լիբիական ակտիվների ծախսման հնարավորությունը, որոնք սառեցվել են տարբեր երկրների հաշիվներում։ Միջազգային հանրությունը պարտավորություն է ստանձնում 250 միլիոն դոլար հատկացնել Ջամահիրիայի քաղաքացիական բնակչության հումանիտար կարիքների համար, իսկ Քուվեյտն ու Քաթարը խոստացել են լիբիացի ապստամներին 150 և 400-ից 500 միլիոն դոլար փոխանցել համապատասխանաբար։ Իր ներդրման չափի մասին շատ մոտ ժամանակներում խոստացել է հաղորդել նաև Ֆրանսիան։ Ռուսաստանը այս ամռանը հանգեցել է ընդունելու Ճապոնիայի տարայային աղետի ստուժած շրջանների երեխաներին, հաղորդում է Ինտերֆաքս տեղեկատվական գործակալությունը։ Այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշինկոն։ Ռուսաստանի մանկական ճամբարներում հանգստանալու է նաև Ճապոնիայից հրավիրված խումբը՝ 250 երեխա հունիսին և 250 երեխա հուլիսին, հաղորդել է նա երեք լրագրողներին։ Օնիշինկոյի խոսքով ճապոնացի երեխաների ցանոնդի կազմակերպման համար հրավիրվել են հատուկ փոխարարներ, որոնք տիրապետում են ավանդական ճապոնական ուտեստ պատրաստման բաղադրատոմսերի։ Բացի այդ, այս ամռանը Ռուսաստանում հանգստանալու են Չինաստանից, Հնդկաստանից և Հյուսիսային Կորեայից երեխաների խմբեր։ Մայսայնությունը թույլ է տվել արտարժույթ տեղափոխել մինչև 10,000 դոլար չափով առանց հարճակագրման, հաղորդում է Նյուսրո կայքը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օրենք է ստորագրել պայմանագրի վավերացման մասին, որի համաձայն ֆիզիկական անձի կողմից արձերն արտարժույթի ներկրումը և արտահանումը մայսայնության տարածքում իրականացվել առանց սահմանափակումների։ Դրա հետ մեկտեղ պարտադիր հարճակագրման են ենթակա այն գումարները, որոնք հավասարեն կամ գերազանցում են 10,000 դոլարը։ Ներկայում Ռուսաստանում գործող կանոնների համաձայն առանց վերավոր հարճակագրման կարելի է ներկրել և արտահանել ոչ ավելին քան 3000 դոլար։ 3-ից 10000 դոլար գումարները պարտադիր հարճակագրման են ենթակա, իսկ 10000 դոլարից ավելի գումար դուրս բերելու նպատակով հատուկ թույլտվություն է պահանջվում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենորությունները այսօր եթերում։ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայում ընդունելու է Չինաստանի արտգործնախարարին։ Սիրիայում այսօր զայրույթի հերթական օրն է։ Քաթարում մեկնարկում է թեթև ատլետիկական ադամանդե լիգան։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր ընդունելու է Չինաստանի արտգործնախարար Յան Ցզեչին, որը Մոսկվայում գտնվում է աշխատանքային այսօր։ Նրանք կաթիքներ են փոխանակելու Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցի նախապատրաստման ընթացքի մասին, ինչպես նաև երկու պետությունների ղեկավարների ՇՀԿ-ի հոբելյանական գործընթացի համատեղ մասնակցության հարցերը, որը կայանալու է հունիսին Աստանայում, հայտարարել է Կրեմլի աշխատակազմի աղբյուրը։ Բացի այդ, նախատեսվում է ռուս-չինական հարաբերությունների արդի հարցերի քննարկում։ Միացանահանգները Ռուսաստանի համարում է առանցքային գործընկերը հաբեկչության դեպ պայքարում։ Սրա մասին հետարել է Բարակ Օբամայի տվյալ ոլորտի միջազգային համագործակցության հարցերով վարչակազմի համակարգող Դենիել Բենջամինը։ Ելույթ ունենալով Հինգշաբթի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լսումներին, նա ընդգծել է, որ ՀԿ-հաբեկչությունը հանդիսանում է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամուր մշտական տարրերից մեկը։ Բենջամինի խոսքով դրանցում բազմաթիվ շրջադարձեր, անկումներ և վերելքներ են եղել, սակայն մշտական տարրերից մեկն է ՀԿ-հաբեկչական համագործակցությունը։ Զայրույթի հերթական ուրբաթի նախորդաց իրական իշխանությունները ողջ երկրով մեկ համատարության բարձր միջոցներ են ձեռնարկել։ Սակայն ընդունությունը չի հրաժարվել ցույցերի անցկացումից եւ կոչ արել բոլոր կողմնակիցներին մարտահրավեր նետել իշխող ռեժիմին։ Ցույցերը սկսվել են ուրբաթերի աղոթքից անմիջապես հետո եւ ներառելու են երկրի տարբեր ընկերներ։ Փողոցներում պատրաստվում են լուրջ գալ ձախակողմյան եւ ազգայնադեմոկրատական քրդական կուսակցությունների անդամներ։ Իշխանությունների հետ ուժեղ չափելու նախաձեռնությունը սատարել է երկրի մարգելված եղբայր մուսուլմաններ սունիական խմբավորումը։ Ռուսաստանցի Վիկտոր Բուտի փաստաբանները, որին ամերիկյան իշխանությունները մեղադրում են զենքի մակսանեգության մեջ, նախկինապես հուսով են բողոքարկել Թայլանդից ամերիկան հարտահանձման օրինականությունը։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտպանական կողմը մատնանշում է Վաշինգտոնի փորձերին քաղաքական ճնշում ցուցաբերել Բանգկոկում կառավարության և դատի վրա, ինչը թույլ տվեց վերանայել թայլանդական իշխանությունների սկզբնական որոշումը չարտաքսել գործարարին։ Նա վերփակալվել էր Թայլանդում 2008 թվականի մարտին ամերիկացիների հայցով և գրեթե 2 տարի անց արտահանձվել Ամերիկան։ Այժմ Բուտին պահում են Կի բանտում, նա իր մեղավոր չի ճանաչում, դատական ընտրությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 12-ին։ Մոսկվայի և Համանրոսի Պատրիարք Կիրիլ այսօր երրորդ այցով Ուկրաինա է ուղևորվում։ Այս մասին է հաղորդում Ռուս ուղղափարի եկեղեցու ներկայացուցիչը։ Երեկոյան Պատրիարք Կիրիլը ժամանելու է Դոնեցկ, որտեղ շաբաթ առավոտյան պատարագ է մատուցելու։ Նույն օրը սրբազանը առաջին անգամ այցելելու է Խարկով որպես Ռուս ուղղափարի եկեղեցու հերապետ և մասնակցելու է Խարկովի և Բոգոդուխովսկու Միտրոպոլիտ Նիկոդիմ Ծննդյան 91-ի տոնակատարություններին։ Կիրակի ազատության հրապարակում Մոսկվայի և Համանրոսի Պատրիարք Կիրիլը և Կիևի ու համայն Ուկրաինայի Միտրոպոլիտ Վլադիմիրը Արաքեն մատուցելու։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունից տեղացնելու ամսական ֆինանսական օգնություն վճարել։ $68 չափով նպաստը նախատեսվում է հատկացնել որպես թոշակի հավելում։ Գումարը ստանալու են ցեղասպանության այն զոհերը, որոնք Հայաստանի քաղաքացիություն ունեն, ծնվել են մինչև 1915 թվականը այն տարածքներում, որոնք այն ժամանակ պատկանում էին Օսմանյան կայսրությանը։ Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանը պայմանավորվել են առևտրային ներկայացուցիչությունների և գիտատեխնիկական համագործակցության մեկնարկի մասին։ Համապատասխան համաձայնագրեր են Թաշկենտում ստորագրել երկու երկրների նախագահներ Ղուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը և Իսլամ Քարիմովը։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը հաստատել են քաղաքական երկխոսության հետագա զարգացման ձգտումը, ահաբեկչության և թմրատրաֆիկի դեմ պայքարում փոխգործակցության հաստատումը, ինչպես նաև տնտեսության և մշակույթի ոլորտում համագործակցելը։ Այսօր Բերդիմուհամեդովը այցելելու է Բուխարա, Ուզբեկստանի հնագույն քաղաքներից մեկը, որը հայտնի է իր պատմական վայրերով։ Արաբական ամերայության Քաթարում մայրաքաղաք Դոհայում այսօր մեկնարկում է թեթև ատլետիկական Ադամանդելիվայի երկրորդ սեզոնը։ Այն բաղկացած է 14 մրցաշարերից և 2 եզրափակիչներից, որոնք կկայանալու են սեպտեմբերին Ցյուրիխում և Բրյուսելում։ Մրցումները անցկացվում են թեթև ատլետիկայի 32 մարզաձևերով, դրանցից յուրաքանչյուրում առանձին ստուգատեսը լինելու, որի հաղթողը ստանալու է $40,000 մրցանակ, ինչպես նաև հատուկ արգև 4 կարատանոց ադամանդ աշխարհի հնագույն ոսկերչական ընկերություններից մեկից։ Ռուսաստանը ներկայացնում է 12 մարզիկ, հաջորդ Հուլը կայանալու է Շանհայում մայիսի 15-ին։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը, ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
ՇԱԿ հակահաբեկչություն զորավարժություններ, հաղթանակ ավտոերթ մեկնարկ, գազատար տեղադրում ավարտ, Ռուսաստան ՆԱՏՕ ՀՊՀ, Եվրոպա կենտրոնական բանկ դրույք, Ֆուկուսիմա ԱԷԿ ռեակտոր, էկոլոգիա պլաստիկ թափոններ, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Голос России.
Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ղրղստանի ու Տաջիկստանի հատուկ ստորաբաժանումները ուրբաթորը Չինաստանի տարածքում անցկացրել են Տյանշան 2 հակահաբեկչական զորավարժություններ։ Դրանք նախաձեռնել է Պեկինը, որը մտահոգված է կենտրոնական Ասիայում ծայրահեղական ուժերի ակտիվացմամբ։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն իրենց հյուսիսարևմտյան շրջանում Ցինցզյանում լարվածության սրման կապակցությամբ, որի բնակչության մեծամասնությունը իսլամ է դավանում։ Զորավարժությունները համակարգում են ՇՀԿ-ի տարածաշրջանային հակահաբեկչական կառույցը։ ՇՀԿ-ի մեջ են մտնում նաև Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը։ տանը։ Մանրավերներն օգնելեն բարձրացնել սկորաբաժանումների մարդունակությունը, ահաբեկչության դեմ պայքարում և ամրապնդել հատուկ ծառայությունների օպերատիվ փոխգործակցությունը։ Ուրավարժությունների հիմնական լեգենդը դեսանտային գրոհային ավիացիայի կրակվարելու ցամաքային միջոցների ներգրավման մնում է ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Այժմ սպառնալիքների ցանկին ավելացել են անջատողական ու ազգայնական բնույթի ծայրահեղականների գրոհները։ Նրանք նկատվել են Հյուսիսային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, ներառյալ ուզբեկա-ղրղզական սահմանը։ Ամեն անգամ, երբ Սինցյանում ձերբակալում են ընդհատակյա իսլամական խմբավորումների ակտիվիստների, չինական իշխանությունները մատնանշում են նրանց կապը արտերկրյա կենտրոնների հետ Աֆղանստանում, Պակիստանում ու Կենտրոնական Ասիայում։ Այստեղից էլ հանգում է ՇՀԿ հատուկ ծառայությունների գործունեությունը համակարգելու անհրաժեշտությունը, հատկապես աշխարհում վերջին իրադարձությունների ֆոնին, կարծում է անրային քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը։
Միացյալ Նահանգների կրկին սկսել է ուժով լուծել միջազգային խնդիրները։ Ու հարցը նրանում չէ, որ մարդկանց մի մասի մոտ Մուամար Կադաֆին և Ուսամա բին Լադենը հավանության են արժանանում։ Չի կարելի խախտել միջազգային օրենքները, ինչպես դա Լիբիայում է տեղի ունենում։ Եթե արևմուտքը սկսում է դա անել, ապա նաև այլ երկրները կարող են հետևել նրա օրինակին։ Միացյալ Նահանգները ռազմական գործողություն է իրականացրել Պակիստանի տարածքում, չտեղեկացնելով իշխանություններին դրա մասին, նրանք ու չշաչել և այնտեղից մարդկանց են դուրս բերել։ Դա կարող է մտավախություններ առաջացնել նաև այլ երկրներում, որ նմանատիպ գործողություններ կարող են նաև իրենց տարածքներում իրականացվել։ ՆԱՏՕ-ի որսը Կադաֆիի դեմ նույնպես բոլոր միջազգային նորմերի խախտմամբ է իրականացվում։ Այսօրվա զորավարժությունները արտացոլել են և Ռուսաստանի, Չինաստանի և նրանց գործընկերների ունակությունը Կենտրոնական Ասիայում, ինչպես ապահովել սեփական անվտանգությունը ու պաշտպանել ինքնիշխանությունը։
Չորկայս զորավարժությունները պետք է դիտարկվեն որպես յուրատեսակ պատասխան Միացյալ Նահանգներին ու բոլոր նրանց, ովքեր օգտագործելով տարբեր պատճառաբանություններ կասկածի տակ են դնում միջազգային իրավունքի գերակայությունը։ Զորավարժությունների նախորդին հայտարարվել էր, որ միայն անցյալ տարի ՇՀԿ երկրներում համատեղ ջանքերով ձերբակալվել է 71 կասկածյալ ահաբեկչության ու բնակչության թվում ծայրահեղական տրամադրությունների հրահրման առնչություն ունենալու մեջ։ Այդ թվում դարձել մեկ այլ մանրամասն, բացվում է ՇՀԿ երկրները համատեղ էին ապահովում Շանհայում Էքսպո 2010 ցուցահանդեսի, անցյալ տարի Չինական Գուանչժոյում համաշխարհային ուսանողական ամառային խաղերի և այս տարի Ղազախստանում Ասիադայի և ԵՀԿ 2010-ի Աստանայի գագաթնաժողովի անվտանգությունը։ Կենտրոնական Ասիայի երկրներին բոլոր միջոցառումներին, որոնք նվիրված են մայիսի 9-ին մեր փոխհատանակի 66-ամյակի տոներին, կարգ ու կանոնին պես պահպանվելու է ՇՀԿ երկրների ուժային կառույցների սերտ համակարգմամբ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զինվորների սխրանքին է նվիրված միջազգային ավտոերթը, որը կրում է պատվի և հաղթանակների ճանապարհներով խորագիրը։ Հաղթանակի 66-րդ տարեդարձի նախորդին Մոսկվայում Պակլոմնի բլրից մեկնել է ավտոմեքենաների շարասյունը։ Նրանք երթով անցնելու են երեք պետություններին՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Բելարուսի տարածքներով, որպեսզի արգանքի տուրք մատուցեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փրկել են աշխարհը ֆաշիզմից։ Մայիսի 6-ի վաղարավության Մոսկվայում 1941-45 թվականներին մեծ հայրենական պատերազմ կենտրոնական թանգարանի պատերի մոտ բազմաթիվ մեքենաներ էին հավաքվել։ Մթնոլորտը տոնական ու հանդիսավոր էր։ Վենյամին Ռումյանցևի համար դա առաջին երթն է։ Նա իր մեքենայով Սմոլենսկից է եկել, դա նույնպես մարտական պատվի քաղաք է։ 1941 թվականին սովետական զինվորներն այնտեղ արյունալի մարտեր էին վարում հակառակորդի դեմ։ Չնայած նրան, որ ֆաշիստները կենթանի ուժի կրկնակի և տեխնիկայի քառակի առավելություն ունեին, նրանց չհաջողվեց արագ մոտենալ Մոսկվային, ինչպես դա ցանկանում էր Հիտլերը։ Միշալ Գերմանացի զինապետերի կարծիքով Հումը Սմոլենսկում բացասաբար ազդեց ԽՍՀՄ-ի դեմ Գերմանիայի պատերազմի ողջ հետագա ընթացքի վրա։ Դրա համար էլ այդ քաղաքի բնակիչ Վենյամին Ռումյանցևը յուրահատուկ զգացողություններ ունի երթից առաջ պատվի և հաղթանակների ճանապարհներով առաջին ավտոերթը կայացել էր 6 տարի առաջ, ու այդ ժամանակներից ի վեր ամեն տարի է անցկացվում։ Դրա մասնակիցների թիվը մշտապես աճում է։ 2005-ին նրանք միայն 30 էին, իսկ այսօր 170-ը, պատմում է Ռուսաստանի ՏՈՍԱՎ կենտրոնական ավտոմոտոակումբի ղեկավար Իգոր Չեխը։
Экипажи городов героев, городов воинской славы Российской Федерации.
Այս տարի մասնակցում են ավտոմեքենաների 7 հերոս քաղաքներից և Ռուսաստանի Դաշնության մարտական պատվի 30 քաղաքներից։ Մենք հանդիպել ենք Ուկրաինական և Բելարուսական կողմի հետ, այնտեղ լինելու ոչ խորհրդային միությունից հերոս քաղաքների ներկայացուցիչներ։ Այնուհետև երթ հանձնացնելու են Ուկրաինայի տարածքով։
Ավտոյերթի մասնակիցները պետք է 5000 կիլոմետր հաղթահարեն։ Այս ուղին Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ուկրաինայի սահմանին Բրյանսկ քաղաքում կայանալու է ռուսական անձնակազմերի հանդիպումը Բելարուսի և Ուկրաինացի ավտոմեքենավարների հետ։ Այնտեղ հանդիսավոր ցույց է լինելու, ինչից հետո ճամփա է ընկնելու արդեն միջազգային շարասյունը։ Ողջ երթուղու ընթացքում ավտոյերթի մասնակիցները հանդիպելու են պատերազմի վետերանների հետ, ծաղիկներ են դնելու զինվորների ու հուշարձաններին, թանգարաններ ու հուշահամալիրներ այցելելու։ Որոշ քաղաք երթում, որտեղ նախատեսված է երկորիական գարք, նրանք մասնակ ակցելու են առաջին ռուս-ուկրաինական երաժշտական արվեստի փառատոնի բացման արարողությանը, որը կոչված է գրավել հանրության ուշադրությունը Կերչենսկի ծոցով տրանսպորտային կամրջի կառուցման նախագծին, որն էլ կմիավորի ուկրաինական ղրիմն ու ռուսական Տամանյան թերակղզին։ 15-օրյա մարաթոնն ավարտվելու է մայիսի 20-ին ռուսական մայրաքաղաքում։ Nord Stream գազատարի կառուցումը եզրափակիչ փուլ է մտնում։ Լիովին ավարտված է վառելիքային մայրուղու առաջին ճյուղի անցկացումը։ Այժմ մասնագետները սկսում են թեստավորումն ու կարգավորման աշխատանքները։ Այս նորությունը համընկել է մրցակից նախագծի Նաբուկոյի հերթական բարձությունների մասին հաղորդումներին։ Եվրոպացի սպառողները սկսելու են ռուսական գազը ուղիղ ճանապարհով ստանալ, ինչպես եւ խոստացվել էր արդեն այս տարվա վերջում։ Nord Stream ընկերությունը նույնանուն խողովակաշարային նախագծի օպերատորը ավարտել է 1224 կիլոմետր երկարությամբ առաջին գծի անցկացումը, որը կապում է ռուսական Վիբորգն ու գերմանական Գրայֆվալդը։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց ռուսաստանցի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем полтора года с применением самых высоких технологий. Работала, по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира.
Աշխատանքը ծովային հատվածում ավարտված է։ Հիշեցնեմ, որ այն շարունակվում էր մոտ 1.5 տարի ամենաբարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այստեղ աշխատում էր բարձրորակ մասնագետների մեծ խումբ աշխարհի բազմաթիվ երկրներից, ինչպես մենք եւ խոստանում ենք, ոչ մի էկոլոգիական խնդիր չի առաջացել։ Ամենուր ամենաբարձր մակարդակով է արվել։ Առաջին գիծը 27.5 միլիարդ խորենարդ մետր գազ, երկրորդը հաջորդ տարի անցկացվելու եւ կլինի եւս 55 միլիարդ։
Այժմ մասնագետները սկսում են թողունակա կարգավորիչ աշխատանքները։ Դրան հիվս մի քանի ամիս կտևեն, ինչից հետո ենթադրաբար հոկտեմբերին առաջին գազը սկսելու է Եվրոպա մատակարարվել։ Ռուսաստանի ձայնին հաղորդել են Nord Stream ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ինա Վասիլևա։
Այժմ հատակին է դրված լիովին մոնտաժված գազատարի ճյուղը, որը 3 սեկցիաներից է բաղկացած։ Հաջորդ քայլերն են 3 սեկցիաների համակցումը այնտեղի ունենալու հենց Բալթիկայի հատակում։ Երկու կետերում, առաջին կետը ֆիննական ծովածոսում 80 մետր խորությամբ, երկրորդը շվեդական ջրերում 110 մետր խորությամբ։ Անմիջականորեն գործարկումը նախատեսված է ընթացիկ տարվա 4-րդ երրամսյակում և առաջին գազը մինչև տարվա վերջ արդեն Եվրոպա կմտնի։
Nord Stream գազատարով առաջին հերթափոխի թողարկումից հետո Եվրոպայում սպառողները կարող են ստանալ 27.5 միլիարդ խորանարդ մետր երկնագույն վառելիք։ Եվս մեկ տարի անց նախատեսվում է ավարտել գազատարի երկրորդ գծի տեղակայումը, ու այդ ժամանակ թողունակությունը կրկնապատկվելու է։ Դա առանձնապես արդիական է Եվրամիության բազմաթիվ երկրների ծրագրերի լույսի ներքո հրաժարվել միջուկային էներգետիկայից ճապոնական իրադարձություններից հետո։ Գազպրոմի ու նրա գործընկերների հաջողությունները հատկապես առանձնանում են մեկ այլ խողովակաշարային նախագծում՝ Նաբուկոյում զանությունների ֆոնին։ Ին աշխարհամասի չինովնիկները միշտ այն անվանում էին Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու միջոց, սակայն առայժմ Նաբուկոյի մասնակիցները միայն անվերջ վիճում են դրա արժեքի շուրջ։ Այս անգամ կանխատեսում էին հաշվարկները ավելացել են 8 միլիարդից հասնելով 12-ի ու միգուցե նաև 15 միլիարդ եվրոյի, ինչը փաստացի խաչ է քաշում այդ նախագծի վրա, համոզված է ազգային էներգետիկ անվտանգության ֆոնդի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Սիմոնովը։
Которые должны внести половину стоимости. Только у двух есть деньги, даже на 4 миллиарда инвестиций.
Իսկ 8 միլիարդ չափով դինը դրա վրա խաչ է դնում։ Այն 6 մասնակիցներից, որոնք պետք է ներդնեն արժեքի կեսը, նույն 2-ը փողոնեն, նույնիսկ 4 միլիարդի չափով։ Իսկ նրանցից 4 միլիարդը պետք է բանկերը տային, իսկ նրանք չեն պատրաստվում դրանք տրամադրել։ Բացի այդ, նախագիծը այդպես էլ ռեսուրսային բազա չի ստեղծել։ Իսկ եթե այդպես է, ապա նախագիծը երաշխավորված սպառում չունի։ Այս իրավիճակում բանկերը հրաժարվում են ֆինանսավորել նախագիծը։
Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ Նաբուկոյի շինարարությունը 2012 թվականին է սկսվելու, իսկ առաջին գազը Եվրոպա կմտնի 2015-ին։ Մինչ այս պահը Գազպրոմ ընկերների հետ մտադիր է թողարկել հարավային հոսք՝ գազատարը 63 միլիարդ խորանարդ մետր նախագծային հզորությամբ։ Ի տարբերություն Նաբուկո նախագծի հեղինակներից, Գազպրոմը պահպանում է ժամկետներն ու կատարում խոստացվածը։
Գոլոս Ռուսիա։
Ռումինիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև պայմանավորվածությունները հակահարթերների տեղակայման մասին խախտում են ռուս-ամերիկյան համաձայնագրերը Եվրոպայում համատեղ ԽՊՀ-ի ստեղծման մասին։ Այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետ Նիկոլայ Մակարովը։ Բրյուսելում Ռուսաստանն ՆԱՏՕ խորհրդի նիստի արդյունքներով։ Ուժնայած փորձագետների կարծիքով ինքնին Ռումինիայում կորցանիչների տեղակայումը Մոսկվային չի անհանգստացնում, սակայն հակումները մտահոգիչ են։ Ռումինիայում ամերիկյան հակահարթերային պաշտպանության համակարգի տեղակայման մասին շաբաթվա սկզբում հայտարարել էր ռումինացի նախագահ Տրայան Պեսեսկուն։ Այս գործի համար Բուխարեստը հատկացրել է երկրի հարավում իր դևեսելու ռազմաօդային բազան։ Այնտեղ են տեղակայվելու միջին հեռահարության հրթիռ կորսանիչներ, որոնք մարտական բարեկությունը 2015 թվականին են սկսելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այդ նորությանը արագ ու բացասաբար արձագանքեց։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ 2009 թվականին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման պայմանավորվել էին, որ Վաշինգտոնը հաշվի է առնելու ռուսական շահերը Եվրոպայում ամերիկյան ՀՊՀ տեղակայելիս։ Հիշեցրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության ու մամուլի վարչության փոխտոնորեն Ալեքսանդր Բոլդիրևը։
Сожалением констатируем, что практические шаги по созданию европейского сегмента глобальной ПРО США предпринимаются вне зависимости.
Ցավով փաստում ենք, որ գլոբալ ՀՊՀ եվրոպական հատվածի ստեղծման շուրջ պրակտիկ քայլերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկվում են անկախ հակահարթերային հարցերով ռուս-ամերիկյան երկխոսությունից, որը սկսվել էր Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների նախագահների որոշմամբ։ Ինչպես եւ հավասարապես հաշվի չեն առնում աշխատանքը հնարավոր ԵՀՊՀ-ի նախագծի շուրջ, որը իրականացնում է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների համաձայն։
Ռումինիայում ՀՊՀ տարերը տեղակայելու մտահղացումը նոր չէ։ Ամերիկայի ծրագրին համաձայն ԵՀՊՀ-ի ստեղծումը 4 փուլով է կայանալու։ Առաջինի շրջանակներում այս տարվա սկզբում միջերկրական ծով է արդեն ուղվել Մոնտերեյ հրթիռային կրեյսերը, որը զինված է Իջիս բազմանպատակային զենիթահրթիռային համալիրով։ Երկրորդ փուլում խաղի մեջ է մտնում Ռումինիան, այնտեղ մինչև 2015 թվականը տեղակայվելու են միջին ու մոտավոր հեռավորության կորձանիչներ, մինչև 2018 դրանք տեստավորվելու են։ Դա այսպես կոչված 3-րդ փուլն է։ Ումիայն 4-րդում, որը նախատեսվում է ավարտել մինչև 2020 թվականը, նախատեսվում է համակարգ ծավալել միջին ու հեռավոր շարավեղի հերթերային սպառնալիքներին հակազդեցության համար, ինչպես նաև Ամերիկայի դեմ հնարավոր ապագա միջմայր ցամաքային հերթերային սպառնալիքների դեմ։ Ըստ էության, Մոսկվային ռեալ կարող է անհանգստացնել միայն 4-րդ փուլի իրականացումը, ասում է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Եվդեևը։
Понимать, что те системы, которые в настоящее время имеют в Соединенных Штатах Америки, как морского базирования, так и те системы, которые планируются развернуть в Румынии, эти системы не предназначены для перехвата боеголовок межсчитальных баллистических ракет.
Պետք է հասկանալ, որ ծովային տեղակայման այն համակարգերը, որոնք ներկայում տիրապետում են Միացյալ Նահանգները, այն համակարգերը, որոնք նախատեսում է տեղակայել Ռումինիայում, դրանք նախատեսված չեն միջմայր ցամաքային բալիստիկ հարթերների մարտագլխիկները կործանելու համար, դրանք նախատեսված են միջին հեռավորության հարթերների համար։ Ռուսաստանը սովետական ժամանակ ընդունված համաձայնագրով այդ հարթերները ոչնչացրել է։ Այս հիսով այս համակարգը որևէ կերպ չի կարող ազդել ռուսական ռազմավարական միջուկային ուժերի վրա։ Նույն ժամանակ հեռանկարում հնարավոր է ավելի հզոր կործանիչների տեղակայում։ Դրա համար էլ Մոսկվան կուզենար, որ իրեն արդեն հիմա պարտավորություն տային, որ այդ համակարգը իր դեմ ուղված չի լինի։
Կատարյալ դեպքում դա պետք է լինեն իրավաբանական բնույթի պարտավորություններ, սակայն փորձագետները գտնում են, որ դրանց հեշտ չի լինի հասնել։ Բարակ Օբաման շատ կոշտ պարտավորություններ ունի կոնգրեսի առջև, այն է ՀՊՀ տեղակայումը որևէ կերպ սահմանափակված չի լինի։ Իսկ բանավոր հավաստիացումները հստակ երաշխիքներ չեն տալիս։ 5 մայիսի 5-ին ՀՊՀ ոլորտում համագործակցության հարցերի քննարկումը կշարունակվի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի դեսպանական մակարդակով նիստին, իսկ հունիսի 9-ին Բրյուսելում այդ խորհուրդը մեկտեղվելու է պաշտպանության նախարարների մակարդակով։ Այդ ժամանակ էլ փորձագետներն ակնկալում են, որ որոշում կընդունվի։ Դամարևմուտքը Ռուսաստանին ընկալում է որպես իրավահավասար գործընկեր, եւ այդ դեպքում ԵՀՊՀ-ի տարերը ոչ թե Ռումինիայում, այլ Ռուսաստանի հարավում կտեղակայվեն։ Կամ էլ յուրաքանչյուրն իր համար ու այդ ժամանակ անվտանգության գլոբալ համակարգի կառուցման միտքը կտապալվի։ Մինչև ամառ կտրուկ տատանումներ չեն լինի։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի կառավարիչների խորհուրդը որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1% մակարդակով։ Երիտասարդները կանխատեսում են խորհրդի այդպիսի քայլն ու սպասում են Եվրոպայի կենտրոնական բանկի ղեկավար Ժան-Կլոդ Տրիշեի ելույթին։ Նա պետք է ազդակ հաղորդեր շուկային, թե արդյոք Եվրոմիության դրամային քաղաքականությունը ստանալու է։ Առայժմ ժամանակը չէ փոխել տոկոսադրույքը, այսպիսին է Եվրոկենտրոնական բանկի ղեկավարի վճիռը։ Վերաֆինանսավորման մակարդակը 1.25%-ի վրա է մնալու նվազագույնը մինչև հունիս։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը առանցքային գործիքն է հանդիսանում ինֆլյացիայի տեմպերի ծստման համար, իսկ դա, ինչպես հասկացնել տվեց Տրիշեն, այժմ կառավարչի գլխավոր նպատակն է։
Որոշումը կապված է նրա հետ, որ առաջիկա ամիսներին ինֆլյացիայի մակարդակը գերազանցելու է 2%-ը։ Միջնաժամկետ հեռանկարում բնային կայունության համար ռիսկերը բավականին բարձր են մնում։ Դա առաջին հերթին կապված է էներգիայի թանկացման հետ, որպես Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում անկայունության հետևանք։
Լուսաբանելն այդպես էլ ակնկալում էին, որ Եվրոկբն չի բարձրացնի տոկոսադրույքը հենց հիմա, սակայն ֆինանսական շուկայի մասնակիցների համար կարևոր էր մեկ այլ բան լսել, թե երբ է դա տեղի ունենալու։ Ժան-Կլոդ Տրիշեն հայտարարեց, որ չնայած դրական տնտեսական խթանի առկայությանը, անորոշությունը տնտեսությունում պահպանվում է, ու հավելեց, որ իր գերատեսչությունը ուշադիր հետևելու է Եվրագոտում ինֆլացիայի արագացման աճող ռիսկերին։ Լուսաբանելն այս բառերը որպես ակնե արկնկալեցին, ունիսից ավելի շուտ տոկոսադրույքը չի բարձրացվելու։ Մեկնաբանել նորդ կապիտալն էր Ռումանիա խմբի վերլուծական բաժնի տնօրեն Վլադիմիր Ռոժանկովսկին.
Они, в свою очередь, зависят от того, какой будет урожай зерновых в этом году в северном полушарии.
Այժմ ինֆլացիան լրջորեն կապված է սննդամթերքիներից, իսկ դրանք էլ կախված են նրանից, թե ինչպիսին է լինելու ցորենահատիկանների բերքը հյուսիսային կիսագնդում։ Եթե անլավը չլինի, ապա տոկոսադրույքի բարձրացումից արդեն մոտ ապագայում չի հաջողվի խուսափել։ Իսկ եթե բերքը լավ լինի, ապա Եվրոկաբանը մինչև վերջին պահը ձգելու է որոշումը և տեսնելու է, թե որքանով են արտադրողների գները լուրջ արձագանքում արդյունաբերական աճին։
Եվրոկենտրոնական բանկին տոկոսադրույքի բարձրացմանը կարող է դրդել նաև մերձավոր արևելքում իրավիճակի ցանկացած վատարացում, ավելում է Կուադրո ներդրումային ընկերության կառավարիչ տնօրեն Ռոման Անդրեևը։ Նրա կարծիքով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ճշգրտումը նպատակահարմար է հետաձգել աշնան։ Դրա հետ մեկտեղ տնտեսագետների մեծամասնությունն ակնկալում է, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի բարձրացնել տոկոսադրույքը և ոչ թե մեկ, այլ երկու անգամ մինչև այս տարվա վերջ, ու փորձագետների խոսքով դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ տարածաշրջանի Շորդանի երկրների համախառն ներքին արդյունքի հնայի աճի վրա։ Ֆուկուսիմա ատոմակայանում վթարի լիկվիդացումը նոր փուլ է թևակողել։ Արտակարգ պատահարից հետո առաջին անգամ կայանի առաջին էներգաբլոկ ներս են մտել մարտիկ։ Ճապոնացի մասնագետները մտադիր են ձեռքով կարգավորել ռեակտորի սառեցման համակարգը։ Կայանում լիկվիդատորները կարող են աշխատել 40 րոպեից ոչ ավելի, այստեղ ռադիացիայի մակարդակը հազարավոր անգամ է գերազանցված, ու գլխավոր խնդիրն է այն նվազեցնել։ Դրա համար աշխատակիցները մոնտաժելու են 6 օդափոխիչ կայաններ, ռադիոակտիվ մասնիկներ կլանիչ ֆիլտրների օգնությամբ օդամակրելու համար։ Ընկերությունում համարում են, որ այդ միջոցը թույլ կտա հասնել ռեակտորի շենքում ռադիացիոն ֆոնի նվազեցման 40-ից մինչև ընդամենը մի քանի միլիզիվերտ ժամում։ Բացի այդ, առաջին էներգաբլոկում նախատեսվում է կոմպրեսոր տեղադրել շենքի ներս օդ մղելու համար, որպեսզի այնտեղ բարձր ցնցում ստեղծել ու արգելափակել ռադիացիայի արտահոսքը մթնոլորտ։ Իհարկե, լիկվիդատորները ռիսկի են դիմում, սակայն նրանց առողջության սպառնալիքն ավելի քիչ է, քան դա 1986 թվականին Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ում էր։ Կարծում եմ, միջուկային ռադիացիոն անվտանգության ոլորտի փորձագետ Մաքս Шингаркина.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен и куски.
Չեռնոբիլի դեպքում ռադիացիայի մակարդակը շատ ավելի մեծ էր, ռեակտորը ավերվել էր եւ ռադիոակտիվ նյութերի բեկորները անհավասարաչափ ցրվել էին էներգաբլոկի ծավալի մեջ։ Ֆուկուսիմայի դեպքում իրավիճակը ավելի դյուրին է, չնայած եւ ռեակտորը հալվել է, սակայն հալված նյութը ռեակտորի գոտում է մնում։
Օդամակրելուց հետո ենթադրվում է վերականգնել ռեակտորի սառեցման համակարգը։ 8 մարդուց բաղկացած խումբը ձեռքով ջուր է լցնելու հենց դրա պատյանի տակ, որպեսզի լիովին ջրասուզել վառելիքային առանցքները։ Դա կբացառի դրանց հալոցքի հնարավորությունը, իսկ դա էլ նշանակում է նաև ռեակտորի տաքացումը, պարզաբանում է ռուս փորձագետը։
Եթե ցիկլոնի ուղղիցը ռեակտորը однозначно расплавится целиком полностью, он будет перманентно инициировать цепные реакции.
Եթե չնվազեցնել ջերմաստիճանը, ապա ռեակտորը լիովին կհալվի, այն պարբերաբար շղթայական ռեակցիաներ է հրահրելու, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են խոշորանալ։ Եթե ավելորդ ջերմարտաբերում լինի, ապա տեղի կունենա ռեակտորի ավերում, ռադիոակտիվ նյութերից գալի տարածքով ցրվելով։ Սառեցումը թույլ է տալիս կայունացնել իրավիճակը։
Ռուս փորձագետը հատուկ ընդգծեց, որ ձեռքով սառեցումը զգալի առավելություններ է տալիս նրա համեմատությամբ, ինչ ձեռնարկվում էր վթարային իրավիճակի առաջացումից անմիջապես հետո։
Ռեակտորի վրա ջուր լցնել, ինչպես վթարից հետո առաջին օրերին, ոչ միայն անօգուտ է, այլև վտանգավոր, այսինքն տեղի է ունենում հոսքու աերոզոլային և ռադիոակտիվ նյութերի հսկայական թվով արտանետում, այն որ մարդիկ մտնում են գոտի, նշանակում է, որ պրոցեսը փորձում են օպտիմալացնել և արդյունավետորեն օգտագործել ջրի եղած ռեսուրսները ջերմաստիճանի նվազեցման համար։
Ատոմակայանի շենքում օդի ապա ակտիվացման աշխատանքների կատարման ու ռեակտորի սառեցման համար ճապոնացի մասնագետները մտադիր են 4-ից 5 օր ծախսել, իսկ վթարի ու դրա հետևանքների լիարժեք վերացմանը մոտ 10 տարի կպահանջվի։ Պլաստիկե թափոնները իրական վտանգ են ներկայացնում երկիր մոլորակի բնակիչների համար։ Բնակչության սպառման աճը հանգեցրել են դրա ծավալների աննախադեպ աճի։ Դրա հետ մեկտեղ պլաստիկե թափոնների միայն 10%-ն է հայտնվում երկրորդական վերամշակման մեջ։ Պլաստիկե աղբի թափոնացման խնդիրը քննարկվում է Նյու Յորքում անցկացվող ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման 19-րդ նստաշրջանում։ Համաձայն ՄԱԿ-ի տվյալների, այժմ աշխարհում արտադրվում է 20 անգամ ավելի շատ պլաստիկ, քան կես դար առաջ։ Արդյունքում պլաստմասսան, որը կազմում է քաղաքային աղբի 15-ից 40%-ը ուտակվում է երկրի մակերեսին ու ծովում, այն այրում են, թաղում, թափոնավայր ուղարկում, թունավորելով ու աղտոտելով այդպիսով շրջակա միջավայրը։ Խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնում Ճապոնիայի ու Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափի միջև կես ճանապարհին արդեն հսկայական աղբակղզի է լողում։ Թափոնների հսկայական կուտակումը, որոնց 80%-ը պլաստիկն է կազմում, մակերեսով արդեն գերազանցում է Տեխաս նահանգը։ Փաստացի դա մոլորակի մեծագույն պլաստիկե թափոնավայրն է, այն արագորեն աճում է մոտավորապես 1950-ականներից սկսած։ Հյուսիս խաղաղ օվկիանոսյան հոսանքների համակարգի յուրահատկությունների հաշվին։ Դրա կենտրոնում Ձագար է առաջանում, որտեղ էլ հայտնվում են թափոնները։ Նմանատիպ աղբավայրեր գոյություն ունեն Ատլանտյան ու Հնդկական օվկիանոսներում։ Պլաստիկը, որը բնության մեջ տարածվում է ավելի քան 100 տարի, հսկայական վնաս է պատճառում օվկիանոսային ուսակենդանական աշխարհին։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի տվյալներով պլաստիկե թափոնները հանդիսանում են տարեկան ավելի քան 1 միլիոն թռչունների ու նաև ավելի քան 100 000 կաթնասունների անկման պատճառ։ Մահացած թռչունների ստամոքսներում հայտնաբերում են սպրիցեր, կրակայրիչներ, ատամի խոզանակներ։ Մեծ Բրիտանիայի ծովային բնության պահպանության միության կողմից ամեն տարի անցկացվող հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ միայն մեկ անգլիական լողափից աղ հավաքողները դուրս են բերում ավելի քան 16 000 պլաստիկ շիշ, մոտ 7400 տոպրակ ու 7000 պլաստիկե սեղանի պարագաների կտորներ, սկուտեղներ, բաժակներ եւ այլն։ Հենց եվրոպական լողափերի աղն է նյութ դարձել երկու հյուրանոցների կառուցման համար, որը գերմանացի նկարիչ Հանս Յորգեն Շուլտը ժամանակավորապես կառուցել էր Ռոմի ու Մադրիդի կենտրոնում։ Հեղինակի մտահղացման պայծ շենքերը պետք է հիշեցնեին հին աշխարհամասի բնակիչներին այն վնասի մասին, որը նրանք պատճառում են բնությանը, եւ ուրեմն նաեւ իրենց։ ՄԱԿ-ի փորձագետները գտնում են, որ ցանկացած հնարավորության դեպքում պլաստմասը անհրաժեշտ է փոխարինել բիոլոգիական տարալուծման ենթական նյութերով։ Մասնավորապես առաջարկվում է արտադրել կենսաբանորեն լուծվող պլաստմաս, իսկ սովորական պլաստիկե տոպրակների փոխարեն օգտագործել թղթից կամ կտորեղենից, սակայն դա խնդրի լուծման միայն առաջին քայլն է, կարծում է Greenpeace Ռուսաստան տոքսիկ ծրագրի ղեկավար Ալեքսեյ Կիսելյովը։ Աշխարհին անհրաժեշտ է զերո թափոն ռազմավարություն, իսկ դա նշանակում է, որ պլաստիկից արտադրվող ապրանքները ծառայության ժամկետը սպառելու նպես պետք է նոր ապրանքների համար հումք դառնան, բացատրում է հայտնի էկոլոգը։
Անհրաժեշտ է, որ ապրանքը խանութի ցուցափաստերում հայտնվի միայն նրանից հետո, որ կոնստրուկտորը, դիզայները եւ արտադրողը ապացուցել են, որ այս ապրանքը ենթակա է 100%-անոց կրկնակի օգտագործման։ Եթե դա այդպես է, ապա ինչ որ աստիճանով ոչ էլ կարևոր է, թե ինչ նյութերից են դրանք պատրաստվել։ Գլխավոր նա է, որ կենսաթիկլի ավարտից հետո այդ ապրանքից կրկնի ժամանակակից առարկա կստացվի։
Այսպիսով մենք պահպանում ենք բնական ռեսուրսներն ու համապատասխանաբար նվազեցնում հանքերի, լեռնահատարանների, նավթային թափոնների ու հատված անտառներով մակերեսները։ Մասնավոր ընկերությունների կողմից զրո թափոն կոնցեպտի հաջողակ իրարման առանձին օրինակներ կան տարբեր երկրներում, այդ թվում և Ռուսաստանում, պատմում է ղորցագետը։
Ռուսաստանում վերամշակման այդպիսի կենտրոնները շատ են։ Պոլիմերի սկզբնական վերամշակում և նախապատրաստում կա Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Յարոսլավլում, Կրասնոդարում, Օմնիում և բազմաթիվ այլ վայրերում։
Հիմնական հարցը, որն առաջանում է թափոնների նկատմամբ, այդ թվում և պլաստիկե, ոչ թե ինչպես դրանք թափոնացնել, այլ ինչպես սովորել դրանք արտադրության մեջ վերադարձնել։ ՄԱԿ-ի մասնագետների կարծիքով դրանց երկրորդական վերամշակումը դա ռեալ միջոց է բարձրացնել երկրագնդի անապահով բնակչության կենսամակարդակը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Большой страны. We'll be right back. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ժամանակակիրությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը կողմ է հանդիսանում Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների միջև անհատագրային ռեժիմի պահպանմանը, հաղորդում է Ինտերֆաքս հեղակատվական գործակալությունը։ Դրա հետ մեկտեղ ծառայությունը նկատում է Ռուսաստանի տարածքում աշխատանքային միգրանտների թվում գործազրկությունը թույլ տալու անհրաժեշտությունը։ Անհատագրային ռեժիմի չեղյալ հայտարարումը կխախտեր կառուցող հարաբերությունները ոչ միայն ԱՊՀ տարածությունում, այլ նաև Եվրազիայի շրջանակներում, Մաքսիմիլիանում և միասնական տնտեսական տարածությունում, հայտարարել է Դաշնային միգրացիոն ծառայության տնօրեն Կոնստանտին Ռոմոդանովսկին։ Միգրացիոն ծառայությունը երբեք չի խոսել վիզային ռեժիմի սահմանման անհրաժեշտության մասին, ասաց նա, և հավելեց, որ հասկանալ է, որ հարկավոր չէ զարգացնել արտասահմանյան ցածրորակ գործազրկությունը Ռուսաստանում, և միգրացիոն ծառայության ստորաբաժանումները այդ խնդրի լուծման համար համապատասխան ջանքեր են ձեռնարկում, հաղորդեց Ռոմոդանովսկին։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի կոորդինացիոն հանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Իլին բարձր է գնահատում Սոչիի ձմեռային Օլիմպիադայի նախապատրաստման աշխատանքը, որը կատարվել է վերջին 3 տարվա ընթացքում, հաղորդում է Sport Express թերթը։ Կազմ կոմիտեն և դրա գործընկերները բոլոր մակարդակներում, երկրի կառավարությունից մինչև մասնավոր սեկտոր, ամենաբարի խոսքերի են արժանի կատարված աշխատանքի և ձեռք բերված հաջողությունների համար, ասաց նա թերթին տված հարցազրույցում։ Սոչիի հյուրանալի նախաձեռնություններ ունի, որպեսզի խաղերը բարձրագույն մակարդակով անցկացնել։ Համոզված եմ, որ Ռուսաստանը նաև այս անգամ կկատարի բոլոր խոստումները, հայտարարեց Կիլին։ Նա շատ կարևոր է համարում Ռուսաստանում, այդ թվում Սոչիում, համաշխարհային մակարդակի միջազգային մրցումների անցկացումը։ Նրա խոսքով դա թույլ կտա ոչ միայն բարձրացնել հետաքրքրությունը խաղերի նկատմամբ, այլ նաև կբարձրացնի Ռուսաստանի իմիջը որպես մի երկրի, որը ունակ է կազմակերպել բարձրագույն մակարդակի ցանկացած մարզական միջոցառումներ, հիանալի ժառանգություն կթողնի ապագա սերունդներին։ Ռաց ոչ միջազգային վերապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը հրաժարվել է արդարադատություն համարել Ուսամա բեն Լադենի սպանությունը, հաղորդում է Ռոսբալտ գործակալությունը։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քենեթ Ռոտը քննադատաբար է արտահայտվել Մալտի գլխավոր քարտուղար Պան Գի-մունի խոսքերի մասին, որը Ուսամա բեն Լադենի սպանությունը արդարադատության ակտ էր անվանել։ Պան Գի-մունը սխալ է բեն Լադենի վերաբերյալ, սպանությունը առանց դատաստանի և մեղավորության ճանաչումը դա արդարադատություն չէ, գրել է Ռոտը իր Թվիտերում։ Ռոտը կոչ է արել Բարակ Օբամայի վարչակազմին ավելի մանր մասին ցահայտել անհրաժեշտության մասին տեղեկատվությունը, որը նախորդել էր Բեն Լադենի մահվանը։ Սպիտակվում է դեռևս ամեն ինչ չէ բարձրաբանել։ Ուսամա Բեն Լադենը դեմակայություն է ցուցաբերել, սակայն արդյոք այն սպառնալիք էր բերում ամերիկացի զինվորականների կյանքերին, հարկավորեն փաստեր։ Ավելի վաղ Human Rights Watch-ը հայտարարում էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է բացահայտեն ողջ ակտուալ տեղեկատվությունը, որը վերաբերում է Բեն Լադենի մահվան, որպեսզի պարզ դառնա, թե արդյոք նրա սպանությունը արդարացված էր միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը խոստացել է ուժեղացնել Լիբիայի Մուամար Կադաֆի կառավարության կողմից վերահսկվող շրջաններում ռազմական հարվածների ինտենսիվությունը, հաղորդում է Զգլաթերթը։ Այսպիսի հայտարարությամբ է նա հանդես եկել հունիսի 7-ի Հռոմում կայացած Լիբիայի կոնտակտային խմբի երկրորդ նիստի արդյունքներով։ Հեյգը ընդգծել է, որ արևմուտքի երկրների նպատակն է հանդիսանում Կադաֆի հեռացումը իշխանությունից ռազմական, ֆինանսական և դիվանագիտական ճնշման ուղիով։ Ավելացելու է ռազմական հարվածների ինտենսիվությունը ռմանատարային և վերահսկողական կենտրոն ներով։ Շնորհիվ ռազմական գործողության փրկվել են հազարավոր կյանքեր, մենք բավարարված ենք ձեռք բերվածով։ Դիվանագիտական, ռազմական և տնտեսական ճնշումը Մուամար Կադաֆին ցույց է տալիս, որ ժամանակը նրա դեմ է խաղում, կարծում է Ուիլյամ Հեյգը։ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախկին նախարարը դարձել է ֆրանսիացի գինեգործ, գրում է Վեդոմոստի թերթը։ Նախկին գյուղնախարար, իսկ ներկայում ռուսական պետդումայի պատգամավոր Վիկտոր Սեմյոնովի «Սպիտակ ամառանոց» կոչվող ագրոընկերությունը ռուսաստանցիներին մատակարարում է ոչ միայն բանջարեղենն, այլ նաև իսկական ֆրանսիական գինի։ Նրան են պատկանում ֆրանսիական Պրովանսի աղուղի դաշտերը։ 2008 թվականին «Սպիտակ ամառանոցը» գնել է Ֆրանսիայի հարավարևելքում 4 հեկտար աղուղի դաշտ։ «Սպիտակ ամառանոցի» ներդրումները գինեգործական ընկերության գնման և արդիականացման մեջ կազմել են մոտ 1 միլիոն եվրո։ Նախկին նախարարը զանգվածային սեգմենտ չի մտել, որոշելով որակյալ գինի պատրաստել։ Իր խաղուղից նա արտադրում է տարեկան 30,000 կարմիր գինու շիշ։ Նրանցից Ռուսաստանի ներկրվում 10,000-ը, որոնք վաճառվում են, և 20,000-ը ներերացվում է Ֆրանսիայում։ Սեփական մակնիշով գինին ոչ այնքան բիզնես է, որքան փոքր համար զբաղմունք, ասում է Սեմյոնովը, սակայն այն նաև վնասներ չի բերում, հոստովանում է նախկին նախարարը։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Մոսկվան կոչ է արել պաշտպանել մարդու իրավունքները Լիբիայում։ Այս մասին Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Ջորգինը հայտարարեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում։ Ուժի անհամաչափ կիրառումը ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողության ընթացքում հանգեցնում է քաղաքացիական բնակչության մեջ զոհերի թվի աճի ու քաղաքացիական օբյեկտների ավերման։ Մարդու կյանքի իրավունքը մասնավորապես խախտվել էր Արևմուտքի ավիացիայի կողմից Տրիպոլիում վերջին ռմբահարումների ժամանակ։ Արդյունքում փախստականների նոր հոսք է ուղղվել Թունիսի հետ սահմանին։ Այս երկրի տարածքում արդեն 100 հազարավոր լիբիացիներ են կուտակվել։ Ոմանք այնտեղ էին փախչում ՆԱՏՕ-ի ականներից, մյուսները՝ Մուամար Կադաֆիի զինուժի հրթիռներից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Մոսկվան կոչ էր արել միջազգային քրեական դատարանին նախընտրություն չտալ կոնֆլիկտի այս կամ այն կողմին։ Անհրաժեշտ է արդարացիորեն հետաքննել բոլոր գործողությունները, ովքեր հանցանքներ էին կատարել մարդկության դեմ ու լրջորեն խախտել Լիբիայում հումանիտար իրավունքները։ Երկիրը հումանիտար աղետի շեմին է կանգնած։ Դրա բնակչության շտաբ անհրաժեշտ են սննդամթեր կուդեղորայք, ասում է Արևելագիտության ինստիտուտի փորձագետ Վլադիմիր Իսայևը։
Сейчас же ситуация с Ливией просто катастрофическая в коалиции, которая опасается, что вместе с кораблями, которые идут с продовольствием в этом направлении.
Իրավիճակը Լիբիայում ուղղակի աղետալի է։ ՆԱՏՕ-ն չի թողնում Լիբիա մտնել սննդամթերքով եւ այլ բեռներով նավերին, վախենալով, որ հանկարծ Կադաֆի կողմնակիցներին զենք չմատակարարվի։ Արդյունքում Լիբիան, որը մինչդեռ երբեք իրեն չեր ապահովել ոչ պարենով, ոչ դեղորայքով, շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Կոալիցիան պետք է զննի եւ թույլ տա ներս մտնել հումանիտար բեռով նավերին։ Հակառակ դեպքում ուղղակի կողոպուտներ կսկսվեն պարենային պահեսներում, խանութներում եւ դեղատներում, եթե իհարկե մինչդեռ այնտեղ ինչ-որ բան մնա։
Չորեքշաբթի երկու շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ Միսուրատա նավահանգիստ էր փոխադրվել 180 տոննա միջազգային հումանիտար օգնություն։ Երկրի արևմուտքը ընդհանրապես ոչ մի պարեն չի ներկրվում ապրիլի 19-ից հետո, երբ սկսվեցին կոալիցիայի ուժերի ավիացիոն հարվածները։ Իսկ մայիսի սկզբում Քադաֆիի նստավայրի վրա ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծություններից հետո Տրիպոլիից տարհանվել էր ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ չկացավ շարքային լիբիացիների վերջին հույսը, որ ինչ-որ օգնություն կհասնի արտաքին աշխարհից։ Հեռանալով Լիբիայից, ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելությունը մտադիր է Սիրիա տեղափոխվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը կոչարեց նախագահ Բաշար Ասադին թույլ տալ օգնություն ցուցաբերել երկրի հարավային Դերաա քաղաքի բնակիչներին, որը մի քանի շաբաթ շրջափակվել էր Սիրիայի անվտանգության ուժերով։ Ինչպես պնդում են երկրի իշխանությունները, Դերաայում տեղակայվել էին ծայրահեղական խմբավորումների գլխավոր ուժերը։ Ինքնշապտի սկսվել էր այնտեղից կառավարական զորքերի դուրսվերումը, սակայն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչին դադարեցնել բռնությունն ու իրականացնել բողոքի ակցիաների ժամանակ սպանությունների դեպքերի անկախ հետաքննություն։ Դամասկոսը պատասխանեց վերջին հակակառավարական ելույթների հնարավոր մասնակիցների զանգվածային ձերբակալություններով։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ առանց դատ ու դատաստանի բանտերում 8000 մարդ է հայտնվել։ Բռնությունը անպատժելի դառնալով նոր բռնություն է հրահրում։ Չորեքշաբթի Եմենում զինյալները գնդակոծել են ոստիկանական պարեգին։ Դրանից հետո ուժային կառույցների աշխատակիցները պատասխան կրակ բացեցին։ 8 մարդ զոհվեց, 21-ը վիրավորեն։ Բացառված չէ, որ այս գրոհը Ալ-Ղաիդա խմբավորման դրոժն է Ուսամա բեն Լադենի մահվան համար։ Առավելևս, որ ամերիկյան սպեցնազի կողմից սպանված ընտանիքը ծագումով Եմենից է։ Իսկ Բարակ Օբաման այդ ընթացքում բարդ ու երկար որոշում էր կայացնում, հրապարակել, թե ոչ սպանված Լադենի լուսանկարները։ Արդյունքում աշխարհը չի տեսնի այդ վկայությունները։ Նախագահին համոզեցին, որ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի աղավաղված պատկերը կարող է միայն ուժեղացնել հակաամերիկյան դրամատրություններն ու բացասական ռեակցիա առաջացնել մուսուլմանական աշխարհում։ Իսկ այնտեղ բրա ոչ բոլորն են անխտիր հավատում Բեն Լադենի մահվանը։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի դեմ ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենորությունները այսօր եթերում։ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայում ընդունելու է Չինաստանի ազգորսնախարարին։ ՑՀՄ այսօր զայրույթի հերթական օրն է։ Փարիզի կրակը բալետը բացել է Փարիզում Բոլշոյ թատրոնի հյուրախաղերը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր ընդունել է Չինաստանի ատգործնախարար Յան Ցզեչին, որը Մոսկվայում գտնվում է աշխատանքային այսօր։ Նրանք կարծիքներ են փոխանակելու Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցի նախապատրաստման ընթացքի մասին, ինչպես նաև երկու պետությունների ղեկավարների ՇՀԿ-ի Հոբելյանական գագաթնաժողովին համատեղ մասնակցության հարցերը, որը կայանալու է հունիսին Աստանայում, հետարարել է Կրեմլի աշխատակազմի աղբյուրը։ Բացի այդ, նախատեսվում է ռուս-չինական հարաբերությունների արդի հարցերի քննարկում։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին համարում է առանցքային գործընկերը հավաքչության դեպ պայքարում։ Սրա մասին է հետարարել Բարակ Օբամայի տվյալ ոլորտի միջազգային համագործակցության հարցերով արշակազմի համակարգող Դենիել Բենջամինը։ Ելույթ ունենալով հինգշաբթի Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լսումներում նա ընդգծել է, որ ՀԿ-հավաքչությունը հանդիսանում է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամուր մշտական տարրերից մեկը։ Բենջամինի խոսքով դրանցում բազմաթիվ շրջադարձեր, անկումներ և վերելքներ են եղել, սակայն մշտական տարրերից մեկն ունենում ՀԿ-հավաքչական համագործակցությունը։ Այսօր Սիրիայում անցկացվում է զայրույթի հերթական օրը։ Անդիմությունը կոչ է անում կողմնակիցների մարտահրավեր նետել Բաշար Ասադի իշխող ռեժիմին և հողոց դուրս գալ ուրբաթորյա աղոթքից հետո։ Նախաձեռնությունը սատարել է արգելված սուննիական եղբայր մուսուլմաններ խմբավորումը։ Մարտի կեսերից Սիրիայում չեն դադարում ՀԿ-կառավարական ելույթները։ Դրանց ճնշման ընթացքում անդիմության պնդումներով զոհվել է ավելի քան 600 մարդ, մոտ 8000-ը ձերբակալված են։ Նույնիսկ շաբթի անվտանգության ուժերը Դամասկոսի մերձակայքում ձերբակալել է մինչև 300 ցուցարար։ Ալեպո քաղաքում ոստիկանությունը ցրել է ուսանողների, որոնք պահանջում են ազատել նրանց համակոսեցիներին, որոնք ձերբակալվել էին մեկ օր ավելի շուտ տեղական համալսարանում։ Աֆղանստանում Թալիբան շարժման ղեկավար Մուլլա Օմարը կարող է դառնալ ամերիկյան սպեցնազայինների հաջորդ նշանակետը, որոնք ոչնչացրել են Ալ-Ղաիդայի ղեկավար Ուսամա բին Լադենին։ Այս մասին է հայտարարել գեներալ Ռիչարդ Նիլզը, որը ղեկավարում էր Աֆղանստանում ծովահետևակայինների ստորաբաժանումներին։ Այն, որ Մուլլա Օմարը դառնալու է ՀԿ-ահաբեկչական պայքարի հաջորդ թիրախը, ավելի վաղ հայտարարում էր նաև Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին։ Բին Լադենը ոչնչացվել է մայիսի 1-ին պակիստանական մայրաքաղաք Իսլամաբադից ոչ հեռու։